วัสดีครับพบกับผมภคภคสังขารสุนทรหรือว่าท็อปนะครับในพอดแคสต์รายการ HR หน้าบ้านรายการที่จะชวนคุณมาเมามอยเรื่องการทำงานของ HR นะครับว่าในบริษัทหรือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บุคคลนะครับหรือว่า HR เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็คิดว่าจะเป็นตอนสุดท้ายของสำหรับปี2019นี่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าทำได้ถ้าจะรีเฟล็กตัวเองนะครับสำหรับพอดแคสต์รายการ HR หน้าบ้านคิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของความสม่ำเสมอในการอัปเดตตอนแรกเนี่ยปณิธานเนี่ยคือถ้าเกิดพูดเป็น KPI ตัวเองอะนะฮะตั้งใจไว้ว่าสักประมาณ2สัปดาห์เนี่ยจะอัดสัก1ตอนพอมาเจอจริงๆแล้วอะครับเหมือนกับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของ HR เนี่ยมันจะมีให้พูดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเกิดแบบสัก2อาทิตย์ต่อตอนเนี่ยมันจะทำให้เดือนนึงเราต้องพูดประมาณสัก2เรื่องใช่ไหมฮะปีนึงก็อาจจะพูดสักประมาณเท่าไหร่อ่ะ20กว่าท็อปิกขึ้นไปซึ่งผมคิดว่ามันคงจะวนเวียนและซ้ำไปซ้ำมาเยอะก็เลยคิดเอาเองนะครับว่าคือจากเดิมที่เป็นราย2อาทิตย์ตอนนี้ก็เป็นรายชาติแล้วมั้ยชาติไหนที่รู้สึกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ไปจับประเด็นอะไรมาได้เนี่ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละปีนะครับว่าถ้าเกิดทุกๆสิ้นปีของปีไหนๆเนี่ยเราก็มักที่จะมาทำหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือว่า years in review กันว่าที่ผ่านมาเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วสำหรับด้วยความที่พอดแคสต์ของผมก็ผมคิดว่ามีความเป็นกลิ่นอายของวิชาชีพการบริหารงานบุคคลค่อนข้างเยอะก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของHR ในปี2019ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผมจะพูด2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมจะเอาเขาเรียกว่าเทรนด์ที่เป็นรีพอร์ตแล้วกันนะฮะของคอนซัลแทนต์นะครับที่ยกตัวอย่างว่าคือผมชอบอ่านรีพอร์ตของ Deloitte นะฮะคือ Deloitte เนี่ยเขาจะพูดถึง HR เป็น Human Capital Trend นะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า human resource และซึ่งผมว่ามันก็ทันสมัยดีในบริบทนะครับผมก็จะมาพูดก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการหรือว่านักวิจัยทั้งหลายเนี่ยเวลาเขามองปี2019ตั้งแต่ปลาย2018เนี่ยเขามองว่า2019มันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกของ HR บ้างและผมก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือสำหรับผมเองปี2019ที่ผ่านมา HR เราอะโฟกัสเรื่องอะไรเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมเคยได้ไปมีโอกาสคอนซัลท์วิชาชีพเดียวกันบ้างมีโอกาสได้แบบถูกรีเควสให้ไปเป็นสปีกเกอร์หรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้2บริบทเนี้ยมาจับเป็น Year in Review ของปี2019เรื่องของวิชาชีพ HR นะครับทีนี้ผมขออนุญาตบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่มีความรู้สึกต้องบอกว่ามีแฟนคลับบางคนนะครับติติงมาตอนเจอแบบเจอกันตามงานสัมมนาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยพี่ท็อปไม่ค่อยได้ให้ช่องทางการสื่อสารเลยก็เลยอยากจะบอกว่าด้วยความที่Facebook เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ของรายการเนี้ยผมอยากให้มี2ช่องทางแล้วกันนะครับช่องทางแรกก็คือ Twitter ของผมเองนะครับก็ @sign นะครับแล้วก็ rising top RISANG แล้วก็ TOP นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นบล็อกของผมเองซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีนะฮะบล็อกก็ชื่อจริงผมเลยนะฮะพักPAKAPAK.space นะฮะที่แปลว่าอวกาศนะฮะพักพัก.space นะครับก็คุยกันได้2ช่องทางนี้แล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรที่แบบอยากเสนอแนะด่าชมให้กำลังใจนะฮะหรือขอเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อมาได้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องเลขบัญชีนี่พร้อมให้นะครับโอเคก็เข้าสู่ช่วงสาระก่อนนะปี2019เนี่ยถ้าเราไปดูเทรนด์ของ Human Capital Trend 2019ที่ Deloitte เขาเคยวิเคราะห์มาว่าปี2019มันจะเป็นปีของอะไรบ้างนะฮะขออนุญาตเปิดโพยและดูไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่านั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองหรือว่าอะไรอย่างงี้นะจริงๆไม่ใช่นะครับก็บอกว่าDeloitte เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งแรกสุดที่ ที่เราจะเจอในปี2019คือในเรื่องของ Future Workforce นะครับหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาเราก็คือว่าแรงงานแบบประเภทใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนะครับผมเชื่อว่าทุกปีที่มันกำลังจะมาถึงเนี่ยเจเนเรชันของคนเด็กวัยสมัยใหม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะเข้ามาเป็นตลาดแรงงานพันใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปี2019ที่ผ่านมาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ alternative workforce มันจะกลายเป็นกระแสหลักเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็สัมผัสมาเนี่ยผมเชื่อผมมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะคือผมเจอmindset ของคนสมัยใหม่ที่มีแนวโน้มที่ว่าไม่อยากทำงานประจำเนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะว่าไอ้เขาว่าไม่อยากทำงานประจำไม่ใช่ว่าเขาหางานประจำไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแบบโอ้โหไม่มีใครเอาหรือก็แบบก็เลยไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนไม่ใช่นะฮะอันนี้เขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่เขาเลือกวิธีการทำงานที่มันมีอิสระมีความคล่องตัวยืดหยุ่นสูงกว่าก็คือเขารับงานเป็นจ็อบๆไปอันนี้มันคือ alternative workforce ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยผมเห็นหลายครั้งหลายคนนะครับตอนนี้องค์กรหลายๆองค์กรนะฮะปรับตัวกันเยอะมากเรื่องสัญญาจ้างนะฮะสัญญาจ้างแบบประจำเนี่ยเราเคยมีความคิดว่าเราอยากจะ retain คนที่เรารับเข้ามาเนี่ยให้อยู่แบบ lifetime employment เลยอะอยู่กันแบบ55ปีอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็น mindset ที่ใช้กับเทรนด์ในยุคปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยยากนะครับต้องบอกงี้เลยส่วนอันต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการที่เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าอะไรดีคือผมอะไม่รู้ว่าคำนี้มัน make sense หรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าจ็อบเนี่ยมันจะขยายตัวมากขึ้นคือเขาบอกว่าจ็อบเนี่ยมันจะกลายเป็นซูเปอร์จ็อบคือฟังดูแล้วแบบไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจคือซูเปอร์จ็อบเนี่ยถ้าเราไปดูความหมายของเขาอะนะฮะคือคำว่าซูเปอร์จ็อบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่แต่ผมว่าเขาก็ครีเอทคำขึ้นมาแบบให้มันดูแบบฟังแล้วแบบดูเหมือนกับเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันคือเรื่องใหม่นะจริงๆซูเปอร์จ็อบมันคืออะไรฮะมันคือการทำงานแบบมัลติสกิลอะครับคือคนเรามันไม่สามารถที่จะอยู่ในคือจ็อบ1จ็อบเนี่ยเวลาเราครีเอทขึ้นมาเราหาคนที่เก่งกับจ็อบนั้นๆอย่างเดียวอะยากแล้วจ็อบด้วยตัวของมันเองเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับบริบทของคัสตอมเมอร์ที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้นเนี่ยจ็อบ1จ็อบนะครับมันไม่ได้งาน1งานที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีความต้องการว่าคนจะต้องเก่งวิชาชีพนั้นนี้โน้นอะไรอย่างเงี้ยอีกต่อไปแล้วมันจะมีจ็อบหลายๆจ็อบที่เกิดจากคอมบิเนชันหรือความรวมกันของหลายๆวิชาชีพอะครับเช่นสมมติตำแหน่งที่เขาคุยกันเยอะๆเช่นคนที่แบบทำเรื่องของคอนเทนต์พวก marketing ออนไลน์เงี้ยก็อาจจะต้องเอาคนที่แบบเก่ง marketing เดิมๆนะฮะมาแบบขยำรวมกันกับคนที่แบบเก่งเรื่อง data เพราะว่าคุณจะ create อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จ็อบมันก็จะขยายตัวออกมากขึ้นแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายไก่กองเลยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าจ็อบนี้มันจ็อบใหม่คนต้องการเยอะแล้วโครงสร้างค่าจ้างการตอบแทนมันจะวัดกันยังไง KPI จะเซตกันยังไงโอ้มันก็จะมีเรื่องพวกนี้ตามมาอีกนะครับอันเนี้ยผมค่อนข้างเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเจอปัญหานี้นะครับในอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าเนี่ยซุปเปอร์จ็อบหรือว่าจ็อบที่มันแบบเป็นมัลติสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบริษัทเกิดใหม่มีจ็อบใหม่ๆเกิดขึ้นคนเนี่ยไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ว่าแบบคือเราผลิตคนจากสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็ผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงานถูกไหมฮะแต่ตลาดแรงงานเนี่ยมันยังเป็น traditional อยู่เลยคือสมัยนั้นคนจบบัญชีก็ทำบัญชีใช่ไหมฮะคนจบวิศวะก็ทำวิศวะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปถูกไหมฮะก็เป็นคอนเซปต์ของเรื่องการทำซูเปอร์จ็อบอันต่อมาที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของเขาบอกว่าตั้งแต่ปีนี้จริงๆตั้งหลายปีมาแล้วแหละผมว่าเห็นเรื่องนี้คุยกันมาค่อนข้างเยอะเลยอ่ะก็คือคำว่า leadershipleadership ที่มันจะไปถึงเขาเรียกว่าศตวรรษที่21แล้วกันเนาะเป็นยุคของโดเรมอนนะฮะคือ leadership เนี่ยเราคุยกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบสมัยก่อนเราชอบพูดคำว่า servant leadership หรือว่าการเป็นผู้นำที่แบบรู้จักทำงานให้คนอื่นน่ะไม่ใช่เป็นผู้นำที่สั่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสมัยของการที่บอกว่า leadership as a coaching คือคนที่เป็นผู้นำต้องโค้ชเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้แค่ให้แค่คำว่าบอกว่าไม่ได้ให้แค่1 2 3 4 5คุณก็ต้องบอกว่าให้แค่1ถึง5ระหว่างนั้นให้ไป fill in the bank เองว่าคุณจะเติม2 3 4อะไรของคุณก็ว่าไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกบริษัทเจอปัญหาเดียวกันหมดคือไม่รู้จะพัฒนา leadership ไปในแง่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือเรื่องของทักษะที่เป็น soft skill หรือว่าทักษะเชิงที่แบบเป็นเรื่องของจิตใจนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของเขาเรียกว่าเป็นมุมของเรื่องของแรงงานเรื่องของ workforce นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาดูในมุมของ organization บ้างองค์กรเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งคนพูดเยอะมากตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาละสัมมนาหลายๆสัมมนาเขาเริ่มใช้คำนี้คือคำว่า employee experience นะครับ employee experience คืออะไรเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราออกแบบ benefit สวัสดิการอะไรเงี้ยให้พนักงานเนี่ยฮะเรามักจะชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ทำเซอร์เวย์ใช่ไหมฮะทำเซอร์เวย์แล้วก็แบบคนนี้น่าจะอยากได้อย่างนี้บริษัทรอบข้างเราเป็นอย่างนี้ก็น่าจะออกแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มองอย่างนั้นเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้เนี่ยให้มองพนักงานของเราอ่ะเป็นเสมือนหนึ่งลูกค้าที่เราให้บริการเพราะฉะนั้นต้องมองเป็นเจอร์นี่มองเป็นเส้นทางพนักงานเริ่มมาตั้งแต่กระบวนการรีคูทเมนต์เพราะฉะนั้นสร้างรีคูทเมนต์ยังไงให้ได้ประสบการณ์ที่ดีคนที่สมัครไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ทำยังไงให้เขาไปบอกต่อคนภายนอกว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยเขาประทับใจนะกับการที่มาสัมภาษณ์การที่มาติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของ experience ส่วนอีกอันนึงที่เป็นผมว่าเป็นไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตอนเนี้ยหลายๆที่อ่ะครับเขาเริ่มใช้กระบวนการการสร้างทีมอ่ะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบทีมแบบทีมในเชิงของกีฬาครับคือเราจะเห็นองค์กรใหญ่ๆอ่ะมันจะมีหน่วยงานที่แบบเป็น special task force ขึ้นมาแบบเฮ้ยเขตเศรษฐกิจพิเศษขององค์กรเนี้ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาแบบเนื่องจากคุณมีภารกิจพิเศษแล้วคุณจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะเราก็เลยจำเป็นต้องสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาให้คุณสามารถที่จะเข้าไป attack หรือเข้าไปเทสอะไรบางอย่างกับลูกค้าได้โดยที่คุณจะทำอะไรก็ทำไปนะคุณจะออกแบบอะไรก็ออกแบบไปเลยเรื่องของ system เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนองค์กรใหญ่ๆซึ่งทีมแบบนี้มันถ้าเราพูดถึงอเมริกันฟุตบอลนะครับอเมริกันฟุตบอลถ้าใครดูนะฮะมันจะมีทีมรับทีมรุกแล้วก็ทีมพิเศษเนาะทีมรับเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเฮ้ยช่วงขาลงอ่ะก็ต้องเอาทีมรับมารับเยอะๆหน่อยเนื่องจากแบบมันอาจจะทำกำไรไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะแต่พอมันขาขึ้นเนี่ยจะให้ทีมรับไปทำมันก็ไม่ได้มันต้องเอาทีมลุกไปลุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันในสถานการณ์พิเศษบางอย่างคุณจะเอาทั้งทีมรับหรือทีมลุกก็ไม่มีคนที่มีความสามารถแบบนั้นอ่ะก็ต้องเอาทีมพิเศษเข้าไปช่วยประมาณนี้นะครับเมืองไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจเห็นเยอะไหมแต่ผมซีกโลกตะวันออกซีกโลกตะวันตกอ่ะผมเห็นค่อนข้างเยอะที่เขาดีไซน์ออร์แกไนเซชันแบบนี้บางคนเขาดีไซน์ตั้งแต่ strategic เลยนะฮะว่า strategic เขาจะหน่วยงานไหนคือหน่วยงานที่เป็นทีมรุกหน่วยงานไหนคือหน่วยงานที่เป็นทีมรับอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องของไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของการให้ค่าจ้างเงินเดือนผลตอบแทนทุกวันนี้แก็บมันยังสูงอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะเขาพยายามที่จะทำในเรื่องของการที่แบบออกแบบยังไงให้ช่องว่างระหว่างซีเนียร์แมเนเจอร์กับช่องว่างระหว่างมิดเดิลแมเนเจอร์เนี่ยมันลดลงก็เป็นอะไรที่ท้าทาย HR นะคือถ้าเกิดว่าเรารีเทนเรื่องพวกนี้หรือเรารักษามันไม่ได้ครับสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าคุณจะไม่มีทางดันคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะให้ขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนได้เลยเพราะว่าคนที่อยู่ข้างบนคือเราลองนึกภาพพีระมิดนะครับยิ่งข้างบนมันยิ่งแคบถูกไหมฮะการที่เราจะเอาตั้งแต่ฐานยัดขึ้นไปถึงข้างบนได้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีติดคอขวดสักที่ใดที่หนึ่งพอมันมีการติดคอขวดเนี่ยค่าจ้างบางทีมันตันไงพอมันตันเนี่ยคนก็แบบอ้าวแล้วจะอยู่เพื่ออะไรวะก็ต้องออกปะไปหาอะไรที่มันใหม่กว่าสดกว่าแน่นอนเปย์เยอะกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องเจอในแง่ของการบริหารงานบุคคลนะครับโอเคทีนี้ถ้าพูดในเชิงของตัว HR บ้างนะครับก็อันดับแรกเลยอ่ะหนีไม่พ้นนะครับคือ talent war ยังไงเนี่ยเรื่อง talent acquisition หรือการหามาซึ่ง talent ที่ผมพูดไปเมื่อ episode ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยยังเป็น issue เป็นปัญหาใหญ่สุดของ HR เสมอแล้วเราก็มักจะโดนทุกคนกล่นด่าว่า นี่คุณหาอะไรมาให้ฉันเนี่ยตำแหน่งอะไรเนี่ยคุณโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนี่ใช้หัวแม่โป้งด้านไหนของส้นเท้าด้านไหนคิดนะถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจนะฮะเพราะว่าทาเลนต์มันหายากเหลือเกินสมัยนี้ส่วนเรื่องของเลิร์นนิ่งผมเห็นนะความบันเจิดของ HR เนี่ยพักหลังเนี่ยนะฮะจะมากองอยู่นี้เยอะคือทำยังไงให้มันทำเลิร์นนิ่งโซลูชันที่มันดีๆให้กับพนักงานได้โดยที่ลืมคิดไปว่าพนักงานเนี่ยเขาเรียนแล้วเขาได้จริงๆหรือเปล่าวัดผลยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของโมบิลิตี้ก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าTalent Mobilityอ่ะมันไม่ได้หมายถึงคนทำงานภาคเหนือย้ายมาทำงานภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คำว่าTalent Mobilityก็คือว่าคุณสามารถที่จะเคลื่อนย้ายองคาพยพของคนเก่งในองค์กรคุณเนี่ยไปในทุกที่ทุกทางได้โดยที่แบบธุรกิจไม่สะดุดอ่ะมันต้องคุยเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันคือมันจะเป็นสงครามของการที่แบบเคยได้ยินคำว่าเทิร์ฟวอร์ไหมฮะคือคนเราก็จะหวงคนน่ะผมในเอชอาร์หลายคนผมเชื่อว่าจะต้องมีอารมณ์ร่วมแบบนี้คือก็พี่ครับเขาไม่อยากให้คนน่ะพี่จะไปขอยังไงอ่ะเหมือนยกขบวนขันหมากแห่ไปสู่ขอแล้วสรุปเจ้าสาวเขาไม่ยอมแบบแต่งด้วยอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ให้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างที่เราต้องมาคุยกันในเชิงของการบริหารงานบุคคลแบบทั้งองค์รวมว่าทาเลนต์คือทรัพยากรตรงกลางนะคุณต้องอัลโลเคทให้ทุกคนใช้งานได้พร้อมกันหมดเป็นต้นนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะบอกได้เลยว่าตอนนี้ใครที่ทำ HR data ช้าก็เสียเปรียบนะครับเพราะว่าคุณจะยิ่งเหมือนกับแบบคุณยิ่งเริ่มวิเคราะห์เริ่ม collect data ช้าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับแบบก็สตาร์ทช้าครับเพราะว่ากว่าเราจะสะสมกว่าเราจะรวบรวมกว่าเราจะตั้งโมเดลขึ้นมาได้ว่าเราจะวิเคราะห์ data อะไรบ้างนะก็ใช้เวลานะครับอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการคาดเดาว่าปี2019เนี้ยมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรผมเห็นด้วยบางหัวข้อนะหัวข้อที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยเช่นเรื่องของการที่แนวโน้มการจ้างงานจะเปลี่ยนไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมว่าก็มันมีทุกปีอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ในโลกของความเป็นจริง นะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเทรนด์ปี2019นะครับมันอาจจะต่างจากในรายงานพวกนี้ไปเยอะเทรนด์ปี2019เนี่ยผมเอามาจากไหนเอามาจากการที่อย่างที่พูดไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับว่าบางครั้งผมได้การรับโทรศัพท์นะฮะเข้ามาเพื่อสอบถามเรื่องบางเรื่องนะครับ5ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมได้รับโทรศัพท์บ่อยที่สุดเป็น5ข้อที่มีคนขอร้องให้เขียนบทความและเป็น5ข้อที่มีคนขอให้ช่วยไปบรรยายนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าบางเรื่องเนี่ยเคยลองใช้แล้วแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เหมาะอะไรมากมายนักแล้วก็อย่าเอาไปเป็นสาระมากนะครับอะไรที่มันดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้เบสฟิตเนี่ยมันเปลี่ยนทุกปีแหละมันขึ้นอยู่กับเบสฟิตณเวลาไหนนะครับแต่ว่าทีนี้จะมาเรียงให้ฟังละกันว่าท็อปฮิต5อันดับ Years in Review นะครับปี2019ของ HR ในรายการ HR หน้าบ้านเนี่ยคิดว่ามี5เรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกหลีกไม่พ้นเลยฮะผมว่าแทงหวยก็น่าจะถูกทุกคนก็คือเรื่องของคำว่าอาจายนะฮะไปทุกสัมมนาไปทุกที่ตอนนี้ต้องมีคำว่าอาจายถ้าไม่มีคนทำไม่เข้าหรือไงก็ไม่แน่ใจนะฮะ HR อาจายอาจาย workforce นู่นนั่นนี่คือถ้าใครศึกษาเรื่องอาจายมาซึ่งวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องอาจายกันนะฮะเพราะว่ามันผมว่าอาจายมันคล้ายๆกับลัทธิอะไรบางอย่างเข้าไปทุกทีละแต่เนื้อแท้แก่นแท้ของคำของการทำอาจายเนี่ยจริงๆคือการทำ customer satisfactory ให้มันสูงขึ้นน่ะคือทำยังไงให้ลูกค้าได้รับของที่มันดีโดยการที่เราส่งมอบสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดแล้วก็จุดกำเนิดเขาก็กำเนิดมาจากการทำซอฟต์แวร์ development อ่ะนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยด้วยเชิง framework และเชิงคอนเซ็ปต์พวกนี้มันเอามาใช้กับอะไรได้หมดแหละ marketing ก็ได้ HR ก็ได้แต่ผมเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปตามเมนสตรีมหรือกระแสที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยอย่าง HR อาจายเนี่ยผมจะมีคำถามเพิ่มขึ้นมาเสมอว่าแล้วทำไมต้องทำ HR อาจายหรอซึ่งหลายคนก็จะตอบไม่ได้หลายคนก็จะบอกอ้าวพี่ก็ต้องทำดิตอนนี้แบบธุรกิจเราอาจายนะเราแบบมีกระดาษโพสต์อิทแปะเต็มกำแพงเลยแล้ว HR ไม่ทำได้ไงผมก็จะแบบว่าอ้าวแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่า ลูกค้าคุณต้องการอะไรคุณจะไปเป็นหนึ่งในสมมุตินะเขาจะชอบใช้อะไรนะกังบังบอร์ดกันใช่ไหมแล้วก็มีแบบ work in process อะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยไปเซอร์ติฟายอาจารย์มาเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์นี่มันเป็นยังไงก็ไปเล่าเรียนมาคือก่อนจะไปบ่นอะไรกับใครเขาก่อนจะไปวิพากอะไรใครหรือไปคริติไซส์ใครเนี่ยผมขออนุญาตลงไปเรียนก่อนละกันว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดจะบ่นจะอะไรเนี่ยคืออย่างน้อยผมเสียตังค์ไปแล้วไงก็ถือว่าแบบไปเรียนมาแล้วก็โอเคก็ขออนุญาตวิเคราะห์นิดนึงละกันอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นกระแสเรื่องอาจารย์เนี่ยผมว่ามันจะลากไปอีกปีนึงปี2020เนี่ยเราจะเจอแล้วคราวนี้อาจจะแรงกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้แก่นแท้ของอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าไปศึกษาเพิ่มดีๆเรื่องแก่นของมันว่าเฮ้ย mindset ของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรบริษัทที่ success ได้เนี่ยชอบซึ่งหลายคนชอบยกมาก็คือเช่นนะฮะ Spotify หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกผมจะคุยเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะฮะไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามันจะมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับหลายองค์กรเนี่ย implement ทั้งหน่วยงาน implement ทั้งแบบทั้งชั้นไปแล้วนะฮะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มาแน่นะครับแล้วมาแล้วปี2019นะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของ design thinking อันนี้เคยพูดไปในเอพิโซดที่ไม่4ก็5อะไรประมาณนี้นะฮะลองไปย้อนฟังกันได้นะครับ design thinking ก็เช่นกันเลยครับเขาก็เกิดมาคล้ายๆกับอาจารย์เลยคือเราจะส่งมอบอะไรให้ลูกค้าดีที่สุดโดยที่เราไม่ได้มโนไปเองอ่ะคือพูดง่ายๆคือเราไปเก็ตจากคัสโตเมอร์เยอะที่สุด out of the building out of the office ไปคุยอะไรให้มันเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้นะครับเพื่อเอามาสร้างสิ่งที่มันจับต้องได้และลูกค้าก็มีความอยากได้จริงๆอ่ะไปศึกษาเรื่อง job to be done นะครับของเคลตันคริสเตียนเซนเพิ่มก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการทำของ design thinking กับ job to be done นะผมว่ามันคล้ายกันมากเลยก็คือว่าเราจ้างอะไรบางอย่างนะฮะเพื่อมาทำงานให้กับเราเราจ้างรถเพื่อมาส่งเราจากจุด A ไปจุด B เป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับเรื่องที่3ผมว่ากระแสมันกำลังจะตกแต่ว่าก็ยังเป็นกระแสอยู่นะครับก็คือเรื่องของคำว่า startup way of work เพราะว่าปี2017ถึง2018เป็นช่วงที่ startup บูมมากๆบูมเหมือนอาจายบูมปี2019นี่เลยฮะเป็นอะไรที่แบบเราจะเห็นการทำงานแบบสตาร์ทอัพ lean สตาร์ทอัพหรือว่าอะไรแบบนี้ build measure learn ทำอะไรให้มันเร็วๆ fail fast learn fast คำนี้ยังมีได้ยินอยู่บ่อยๆซึ่งโดยหลักการของมันน่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำ TQM ทำอะไรกันมาก่อนเนี่ย lean manufacturing หรือว่า Toyota way หรืออย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องคล้ายๆกันเลยฮะมันคือการทำยังไงก็ได้ที่ลดของเสียในระหว่างกระบวนการให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้มันมีหลักการบางหลักการเช่นการทำ minimum viable product ที่เอาไปเทสให้ได้เร็วที่สุดเช่นบางคนก็เอากระดาษที่วาดรูปเนี่ยหยิบไปเทสกับลูกค้านะฮะบางคนก็ทำม็อกอัพง่ายๆเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเอาไปลองเทสดูว่าเขาใช้แล้วเขาถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่แบบเพื่อนวิชาชีพเดียวกันชอบโทรมาถามว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะรันสตาร์ทอัพในองค์กรได้บลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วการรันสตาร์ทอัพหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับไปถามที่คำถามใหญ่ๆก่อนเลยคือทำไมต้องทำนะก่อนที่จะบอกว่าทำเพราะมันเท่หรือทำเพราะอะไรซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกนะฮะไม่คงไม่มีใครคิดแบบนี้นะฮะแต่อย่าไปคิดแบบนั้นแต่ให้คิดที่ why ก่อนเสมอคือทำไมต้องทำนะฮะฟันไซส์ปี2018เนี่ยผมเชื่อว่ามันลดลงจริงๆ2017 2018เนี่ยมันขึ้นเยอะมากเลยนะครับกับการที่แบบเงินทุนมันไหลเข้าสตาร์ทอัพเยอะอะปี2019เราผมว่ามันจะเป็นช่วงขาที่แบบมันถึงขั้นที่เหมือนอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในประเทศไทยผมว่ามันถึงระดับหนึ่งแล้วล่ะเช่นเราจะเห็นแบบ Accelerator บางเจ้าก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จัดนะฮะก็รอดูว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็พรรคพวกในวงการหลายคนก็เริ่มมาพูดแล้วว่าการจะหาสตาร์ทอัพที่เป็นตัวใหญ่ๆแบบซีรีส์ B ซีรีส์ A พวกเนี้ยหรือสตาร์ทอัพที่แบบเขาพ้นช่วงที่แบบproduct market fit ไปแล้วเนี่ยมันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆคนก็ต้องขยับมาเรื่อยๆปีหน้านะครับผมเชื่อว่าปี2020เนี่ยจะเป็นปีที่ทุกคนจะพูดเรื่องของคำว่า incubation เรื่องของการ innovate ยังไงภายใน corporate ให้มันเกิด innovation เยอะๆนะครับก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของ talent acquisition ที่กล่าวมานะฮะเรื่องที่4ผมเห็นเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คือเรื่องของคำว่า super productivityจริงๆแล้ว super productivity เนี่ยสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่อง individual มากๆไม่รู้เหมือนกันว่า productive แล้ว effective หรือเปล่า หรือว่าบางคนบอกว่าการที่จะเป็นอิสระได้เราต้องมีวินัยก่อนดิสซิปลินก่อนนะครับพอมีดิสซิปลินก็จะทำให้เราสามารถ productive ได้สูงขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นกระแสที่หลายคนผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเอามาเป็นสาระกับชีวิตแล้วมันเลยทำให้เราโฟกัสแต่เรื่องของ productivity แต่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องของ quality นะฮะซึ่งในความเป็นจริงอะครับถ้าเราทำธุรกิจเนาะการทำให้ quality ขึ้นทำให้ productivity ดีมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอยู่แล้วมันคุณคือผมว่าถ้าเราทำ quality ตกแต่ productivity เราสูงอะผมว่ามันก็อาจจะโดนด่าได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของ productivity หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะกำหนดขึ้นมาเองเลยว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็ผมว่าเราไม่ต้องไปครอบใครด้วยคำว่าเธอทำไม productive เธอตกจังสู้ฉันไม่ได้ฉัน efficient สูงกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเทียบกันลำบากมากเลยนะมันเป็นเรื่องแบบผมอาจจะนอนได้ effective ไงแล้วทำให้ผมตื่นเช้ากระปี้กระเป๋าในการออกไปทำงานได้แต่คุณอาจจะแบบเอาเวลานอนไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ดีกว่ามันเทียบกันยากนะสำหรับผมนะครับแต่ผมเห็นหลายคนเนี่ยชอบมาถามเหมือนกันว่าเฮ้ยวัด productivity ยังไงวะเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะลิงก์มาข้อสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ2019 OKR นะครับผมเชื่อว่าหลายคนฟังพอดแคสต์จันทร์นพดลกันจนปลุกไปหมดแล้วผมคงไม่คุยว่า OKR มันคืออะไรแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าอย่าใช้ OKRทั้งที่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรแล้วก็อย่าไปเอา OKR เป็นสาระโดยการที่ไปซื้อเครื่องมือ OKR อะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ implement ไปโดยที่แค่ KPI ก็ยังเอาตัวไม่รอดอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องอันตรายนี่ฟังพูดไปเนี่ยเหมือนบ่นด่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะฮะกำลังจะบอกว่าคือเทรนด์ในปี2019เนี่ยสำหรับผมที่ผมรับรู้อะผมว่าเรามีปัญหาเรื่องของ definition เรามีปัญหาเรื่องของ implementation เราอะรู้ลึกนะครับทุกครั้งเลยอะเราจะรู้ลึกมากในเรื่องของไอ้สิ่งนี้มันเกิดมาจากใครมันต้นกำเนิดมันมาจากที่ไหนบริษัทไหนทำได้ดีแต่พอเราหยิบมา implement เนี่ยมันจะเกิดความวายป่วงทุกครั้งในการทำแล้วมันก็จะโดนก่นด่าแล้วมันก็จะโดนแบบอยากจะจิกหัวขึ้นมาตบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าปี2020เป็นปีที่ในฐานะวิชาชีพ HR ผมว่าเราคงต้องไปเน้นเรื่องของ implementation เยอะๆเราอะอย่าลืมนะครับเรามี foundation ของเราเติบโตเราเกิดมาจาก foundation บางอย่างพอเราไปเจอสิ่งใหม่ๆที่มันลอยมาจากบนอากาศบนฟ้าหลายคนก็บอกมันดีนะมันลอยมาเพราะว่ากระแสมันลอยไงก็ต้องไปสอยไปเกี่ยวมันลงมาอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเรายืนอยู่บนพื้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ถ้าเราจับข้างบนโดยที่หลักเราข้างล่างไม่ดีอะเราก็ลอยตามกระแสไปอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราคว้าจับไว้ในขณะที่ตัวเราก็ยังอยู่บนพื้นดินอยู่เราบาลานซ์มันได้ดีครับมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลในเวของมันที่มันจะทำให้เราเกิดสิ่งที่ดีที่สุดได้นะครับสำหรับปี2019นี้กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับขอโอกาสตรงนี้แฮปปี้นิวเยียร์นะครับสวัสดีปีใหม่ของมิตรรักนักฟังทุกท่านนะครับหวังว่าปี2020จะเป็นปีที่เราทุกคนมีความสุขนะครับประเทศมีความสุขนะครับเศรษฐกิจขับเคลื่อนนะครับปีนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะครับโบนัสการขึ้นค่าจ้างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วปีนี้ก็โดยเฉลี่ยก็บางธุรกิจอาจจะน้ำตาซึมเล็กน้อยนะฮะก็ยังไงขอให้ปี2020เป็นปีที่สดใสของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับสำหรับวัยทำงานได้เจอกับสิ่งที่ตัวเองสนุกและชอบในงานที่ตัวเองทำสำหรับน้องๆที่กำลังหางานทำอยู่ก็ขอให้ได้ทำในงานที่ตัวเองอยากจะทำอยากจะenjoy กับ work life ครั้งแรกของตัวเองนะครับสำหรับท่านที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานก็ขอให้ได้งานที่ถ้าคุณ leave boss ก็ขอให้ได้ boss ที่ไม่ได้เป็นแบบที่ leave มาถ้าคุณ leave job ก็ขอให้คุณได้ job ที่คุณคิดว่าคุณจะทำแล้วมีความสุขและอยู่กับมันไปได้นานๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีและสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน